Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratsaioa, Teknoanderaren eskutik. Kaixo denoi eta arratsaldeon, ongi etorri Teknoanderaren espaziora, gaur 8. saioa egingo dugun honetan. Eta arratsaldeon ere zuri, Lurrazpiko Izaki.
Arratsaldeon, Teknoandere, andere txit alaia.
Zer moduz?
Ondo, ondo, beste aste batetan ere, bueno, ez dakitaren txat esango dugu, ba, hilean behin edo gutxura egin joi dugun irratzaioa dela hau, ba, lehen Teknoandereak esan dugu bezala, teknologiari eta...
Zientziari buruzkoa.
Eta zientziari buruzkoa.
Hemen Lurrazpiko Izakiak badakizue astero egiten duela bere programa, baina Teknoanderea alper xamarra da eta hilean behin edo egindako arekin konformatu beharko. We burn it down, and worship us, they fucking industry whores. And we the illest when it comes to this here. So they eat, cause I'm a killer when I'm fucked up on booze and weed. Yes, I'm the herbalist, half man and half demon.
Zuzenean non aurkitu algaitzak ezuen ere, ba, aipatuko dizuet, normalean, bueno, ba, normalean ez beti, zuzenean, kakainzona irrati azketik, urretxu zumarrako kakainzona irrati azketik emititzen dugulako, eta gero diferituan, edo eta, ba, hori, zuzenean ez delarik, ba, kunkakainzona.net gunean, edo eta baita ere, ekaitzaldia.blogspot gunean ere aurki gaitzakezue.
Bueno, eta gaurko programarekin hasteko, gaur sistema eragile pare bati buruz hitz egitea pentsatu dut. Horietako lehena Ubuntu da eta bigarrena aldiz Backtrack. Zer?
Izen buru bezala jartzeko oso tekno esango benduko dela, ez?
Apur bat frikia agian?
Friki xamarra ziurrenera, baina bueno, frikiren bat edo beste badakigu hor uinen bestaldean badagoela.
Ba, jakin dezazuela ez dagoela frikia izan beharrik sistema eragilea hauek erabiltzeko. Noski zai honetan ez ditugu sakonki aztertuko sistema hauek, ze uste dut, ba, sistema eragilea aztertzeko modurik ederrena eta politena sistema eragilea bera erabiltzea dela, eta dudak sortzen direnean, ba, zarean nabigatzea. Baina, gaurko honetan, ba, aipatu egingo ditugu, ba, frikien kontuak direla pentsatzen duten hoientzat batez ere. Azteko eta behin Ubuntu sistema eragilea aipatu nahiko nuke. Ubuntu sistema eragilea Linuxen oinarritua dago, eta beraz, sistema eragilea askea dela esan dezakegu. Jendeak Linuxen zuten duenean atzera egiten du, eta noski, hau alde batetik normala ere bada. Ze, hain batean, azkenean ez ezagunarekiko beldurra izatea normala da.
Gizakiaren barnean txertaturik dagoen, ez? Gaitza
bai,
zagoen duke.
Bet, nahiago dugu ezagutzen dugun txarra edo...
Izazen betxarra edo...
Ona edo erdipurdikoa ezagutzen ez dugun hori, baino. Horregatik, Ubuntu gerturatu nahi dizuet pixka bat gaurkoan, urrengoan Ubuntu entzuten duzuenean hain urrutikoa eta ez ezaguna ez...
Iruditu ez dietzai zuen, ez?
Hori da. Jende gehienak Windows erabiltzen du eta ordenagailuarekin egiten duen erabilpena interneten ibiltzea, pelikulak eta argazkiak ikustea eta ofimatikako programak erabiltzera mugatzen da. Honekin jende multzo handia sartu dezakegu talde honetan. Zeu zer, Lurraspiko Izaki, talde honetan sartuko zenuke zeure burua?
Bueno, aipatu ditu denean horren ba, gizalaba eta gizaseme finak, bai, nindeu hor barnean sartuko nintzatelagoan dago bai. Ez beste ezer olorela, ez dakit nola esan, ba, berezirik edo egiten duen talde edo multzo horretan, homogeno xamarro horretan.
Orduan, talde honetako jendeak esaten du, zertarako behar dut nik Ubuntu? Zertarako aldatu behar dut Windowsetik Ubuntura? Zertarako zergatik? Ba begira, Ubuntuk ere balio du guzti hori egiteko eta gainera librea da. Rappers step into me, step into me, my man, you best be. They will be blessed, but no attacker can test me. The slack of the rapper, the slinger, his man, the best be. So when I crack rappers open, I'm a lung getting chesty. Your smoke's the best, there's still my least ever.
Beno, uinen bestaldean, ba ez da ikusi hoi, hemen elkarrekin egiten ditugun begiradak eta eta, bueno, ba, parre eginez edo teknolandereak, ba, niri zuzendu dit beno, ba, zuk zer ibiltzen duzu moduko galdera bat edo eta, ba, nire ere ba, Ubuntu erabiloi dut. Naiz eta ez daukadan esan daitegen moduan, ba, informatikaz eta ordenagailuen munduaz, ba, jakintza hundirik.
Harrituta gelditu naiz, nire parrean galdera hori ikusi duzula entzutean, baina jarrai dezagun. Hau esan eta gero, ba, badakit, oso zaila dela, ba, mota honetako erabiltzaileentzat Windowsetik Ubuntura salto egitea. Ze inguru guztiak Windowsera bultzatuko du. Lehen da bizi eta garrantzitsuena, ordenagailua erostean Windows lizentzia bat ordainduko du. Zer jendeak usten du Windows debalde dela, baina hori ez da horrela. Ordenagailu berri bat erostean bertan Windows instalatuta dator, eta noski, Windows lizentzia ordaintzen da. Gero, hortik aurrera, ba, ja erabiltzailea Windows munduan sartuko da, eta Windows erabiltzaile bilakatuko da. Gainera, inguruan ditugun ordenagailu guztiak, eskoletakoak, liburutegikoak, eta bar, guztiak Windowsen daude, eta beraz, inertziaz Windows erabiltzen da, berriro ere. Ordenagailua izorratzen zaigunean ere, lagunen bati, edo dendara, edo eramaten dugu, konpontzera, eta noski. Windows bat aldimena da, ba, gauzak errazago izango diragu. Batez ere, Windowsa mundu guztiak ezagutzen duelako. Beraz, nik mota honetako erabiltzaile talde handi honentzat, ba, ez nuke bereziki Ubuntu gomentatuko. Hombre, niri galdetze baldin badit, ba, nik Ubuntu komendatuko diot, esango diot, ze azkenean gauza berdina egiteko ere balio du. Baina Ubunturekin ibiltzea pixka bat munduari kontra egitea ere bada. Eta noski, talde multzo honetako pertsonak, hau da, justu-justu ofimatika argazkiak ikusi eta interneten ibiltzera dedikatzen diren pertsona hauek, ba, informatika munduan pertsonarik ahulenak dira eta ahulenak ez ditugu munduarekin kontra egitera borrokara bidaliko, ezta?
Bai, 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 bai. Horrela bialdu behar dira. Naiz eta ezer ez dakigun, finean, ez? Edo ze?
Ba, bueno, ba teorian bai, baina azkenean norbait etortzen zaizunean justu ordenagailua pizten dakiena esaten diozu. Bueno, ba,
zailagoa da, hori bai.
Ibil zaitez Windowsen eta, bai, agian... Ezke bizitza errazago ingo zaio, Windowsen ibiltze bada, inguru guztian Windows daukalako. Bizitza errazagoa, bintzat, gainazalean errazagoa, gero, ja. Baina, gar, beste...
Edo ordaindu beharko badu, ere?
Bueno, baina beti edutko du laguneren bat, pirateatuko diona, ez dakit zer, edo ordaintzea etzaio garrantzitsua ere iduritzen. Bae. Azkenean zerbitzu bat ematen dizu eta ordaintzea zilegi da, ez da? Guk ere lanera joaten garenean kobratzea gustatzen zaigu, ez? Orduan ba gauzak ere ordaindu beharko dira, edo ez dakit pa.
Doaineko tasunaren zean ez gara zartu.
Ez, doaineko tasuna, a ber, beste... Juan de Balde, ba...
Juan de Balderekin ez dago lagunik.
Nik beti ere doainekotasun alde batera utzi eta azkatasunarei eman nahi diot garrantzia.
Ingelesko free hori, ez?
Bai, free, zen daitekela, baina doainekotasuna, ba, bai, mo, baina baita ere, batez ere azkatasuna, ez da? Kodearen azkatasuna, programen azkatasunean. Bueno, eta jarraituz, ba, komentatugu, nola erabiltzaile talde handi badaukagun, soilik interneten ibili pelikulak ikusi eta ofimatikako erramintare bat erabiltzen dutena, baina bada beste erabiltzaile multzo polit bat, Windowsekin ibiltzen dena, eta informatika eta ordenagailuen mundua zertxobait gustatzen zaiona. Beste espezie bada, bai, Windowsen ibiltzen da, baina, bueno, horri ibiltzen da, eta uste du zerbait badakiela.
Noiz behinka agian, ez?
Bai, beti pirateatuko du, hartuko du goza bat, eta, bueno, saiatuko da, ba, hori, beste erabiltzaile xume horiek, baina zerbait gehiago egite. O, agian, berak instalatuko du bere ordenagailua, edo, bueno, ba, hori, pixka bat, gehiago dakiena naiz eta ez izan jondik inora ere informatikan jakituna edo espertoa. Banik batez ere gaurkoan talde horri egin nahiko nioke deia. Ubuntu ibiltzeko deia.
Bigarren taldearen aldeko irratzaioa da orduan, ez? batik bat.
Esan dugu, lehenengo taldea ez dugula gerrara bidaliko hori, umeak bezala ez dira gerrara bidaltzen. Ez dira, hori da, gudara ez dira bidaltzen. Ba, erabiltzaile mota hauei, hau da Windowsen pixka bat saltzeatzea, pirateatzea eta bar gustatzen zaien erabiltzaile hauei, ba, guzti hauei gomendatu nahi diet Ubuntu. Hauentzat sistema eragile oso egokia dela iruditzen zait. Eta Windowsek dituen limitazio eta muga guztiei aurre egin eta mundu zabal bat irikiko zaie Ubunturekin ibiltzen astean.
Ez dezala inor pentsatu horrela hitz egin da, ba, Ubuntu gordaindu ero egiten digunik.
Ez, baina piztina bat ikustetiken agian itxasoa ikustera pasatzen, pasatuko zara.
Bale, bale.
Ubunturekin gauza pilo bat egin dezakegu eta software libre pilo bat lort ditzakegu, gehienak ordaindu gabeak. Eta badakit, bai, Windowsen ere pirateatu ezkero software pilo bat erabili ahal dugula, baina jakin dezazuela hemen ez dagoela pirateatu beharrik. Hau da, Ubuntun ez dago pirateatu beharrik. Softwarea azkea da eta gehienetan doainekoa. Umutun ibiltzeko ez dago espertua izan beharrik, ez izutu, lurrazpiko izakia ere ibiltzen da ubuntun, eta bera ez dut uste inongo espertua denik, ala?
Ez dakoa nik inongo jakinduria informatiko abantzaturi bintzat.
Eta zertan, zertarako erabiltzen duzu zuk ordenagailua Ubuntu sistemarekin?
Nik ordenagailua beti erabili du ba, internetera sartu, zenbait gauza gordetzeko, eta ba, Wordpata, ez, idatzi, horretarako.
Wordpata ez duz erabiliko, hori Windowsekoa da.
Barkatu, Wordpata ez, Free Word edo ez dakit horrein ez dut. Nola,
open,
ba,
adibidez,
betiko Worda deitu idugun hori, ba, open hori
da. Ofizekoa, beste bertxioren bat, bai.
Horrelako
diska grabatzeko.
Bai, diska grabatu baitera, diskaren bat edo
interneten ibili.
Bai.
Eta horiek egiteko, arazorik?
Ez. Azken pinea, nola da, hauek, karpeta bat sortzeko ez dauko Windows edukide beharrik, ez? Ez dau, ba, zailtasunean desberdintasunik.
Hori da, karpeta bat, osea, sortzea bietan gauza berdina da. Ez pentsau Ubunturekin ibiltzea pantaila beltz bati letra berdeekin aurre egin behar zaionik. Ez daukagu pantailan kodea idatzi beharrik, eske jende asko uste du Linuxekin ibiltzea kodea idazten ibiltzea dela eta ez da horrela. Hori ere bai, hori ere bada. Hori ere bada. Horrek ere bere abantailak ditu, baina gaur egun Ubunturekin ibiltzean interfaze grafikoa, hau da, Windowsen bezala ikusi hori duguna, irazmaia edo eskritorioa edo desktop edo denaldakoa daukagu, menuak dauzkagu, eta guztia ba, gutxi gora bera ba, Windowsen antzekoa da. Ba, Ubuntu erabiltzeko lehen da bizi instalatu egin behar da. Ze nik ikusi dudanez behintzat, ordenagailu guztiak Windows sistema eragilearekin datoz. Agian nonbaiten salduko dira Ubunturekin edo sistema eragilerik gabe, baina normalean derrigortuta gaude Windows ordaintzera. Adibidez, neuk erosi berria dut ordenagailua eta Windowsa ordaindu behar izan dut. Nire ordenagailuarekin batera eta
genean... Windowsa erabiltu behar izan duzu, Windowsa ez erabiltzeko, ez? Ordaindu behar izan duzu, ez?
Hori da, ordaindu derrigortuta gaude, ze azkenean hardware azaltzen duenak, ordenagailua azaltzen duenak, jada Microsoftekin itzartuta dauka, ba, Windowsa joango dela bertan, eta horrela, ba, negozioa borobilagoa. Beraz, lehen abizi egin beharrekoa, Windowsarekin datorren ordenagailuarekin, interneten sartu eta Ubuntu jeitsi. Hori egiteko inolako arazorik ez. Ubuntunen horrira joan eta jeitsi. Ondoren, ba, Ubuntunen instalazioa Windowsena bezalakoa edo errazagoa da. Ez dauka inongo erabiltzaile ertain batentzat ez dauka inongo zailtasunik. Eta Windowsen ondoan instala dezakegu. Hori bai komentatzen dizuet hasiera batean beldurra ematen badizue, ba, Windowsa hor utzi eta Ubuntu instalatzea eta bi sistema eragileak edukitzea. Eta behin hauen egin ondoren, ba, ibiltzen hastea, eta jazta, ez dago besterik.
Alegia, txirrinduan txirringan edo nola esan da bizikletan ibiltzen asterako norbaitek ba, pedalei eman behar diola eta bere ekilibrioa ez ba, antxe jokoan jarri
bai, eta ibiliaz ikasten dela batez ere gauzatxo bat, komentatu nahiko nuke, ba, bai kasu honetan eta bestela ere, sistema eragilea ordenagailuan instalatu behar duzuenean, bada espada eta ezbazadote ziur zer egiten ari zareten, ordenagailutiken atera zuei zuen informazioa, edo, bueno, importa zaizuena, oda, akatzen bat egin ezkero eta ordenagailuaren disko gorra era, ba, KO getitzen baldin mazaizue, ba, behintzat informazioa, ba, kanpoan izatea, horretarako, ba, hori.
Da beste disko gor batetara, edo bai, alduzu moduan,
ba, baina atera behar da, hau ordea betiko gomendioa da, ez da, backup, edo kopia, segurtasun kopiak izatea, oso garrantzitsua da, bestela kaldetu.
Bestela galdetu tekno andereari baita ere, ez? Hemendik zorion agurrak ordenagailua lapurtu ziguten dei, ez? Eta hori xe, ba, derrigorrean, ba, erostera bultzatu gaituzte dei.
Hori da, hori da. Nere defentsarako ezan nik kopia eginda naukala, baina...
Alperri da, alperri.
Momentu berdean ordenagailua lapurtu eta disko gogorra izorratzen baldin bazaizu, ba... Ba, lasai, ubuntuk badauzka tresna pilo bat disko gogorra izorratu ondoren... Bertotik informazioa nola baita ateratzeko, eta bueno, nahiko efektibak dira. Ubuntu ibiltzeko, ez dago libururik irakurri beharrik, ez daukagu manual baten beharrik, ez daukagu...
Eskuliburu.
Hori da, markatu, eskuliburu.
Bai, bai.
Apuntatuko dugu, eskuliburu. Saltzeatzeko gogoa izatea da beharrezkoa, bestedik ez. Hasiera batean, internetera konektatuko gara, edo testu editorea zabalduko dugu, eta pixkanaka, ba, sistema eragilea murgitzen joango gara. Beti azalduko zaizkigu dudak, eta kasu hauetan egin beharrekoa, ba, betikoa internetera joan, eta bertan bilaketa simple bat egin, eta dauden hainbat forotan ziur erantzuna topatuko duzula. Eta gainera, erantzunaren bila zabiltzanean, beste informazio pilo bat...
Nola da, aurkitza izatea duzu, ez?
Bai, horrekin konturatzen zara, ba, zuk era batera egin nahi zenuena, ba, informazioaren bila joan, eta... Beste era bat asko zerrezago bat dela. Beraz, saltzeatzera.
Kuskusiatu eta ibili.
Kuskusiatzera. Ubunturen interfazea, interfaze grafikoa, hau da ordenagailua piztutuakoan ikusten dena, menuak eta bar, ba oso erakargarria da, ez dauka inolako aitzakiarik. Programak instalatzea ere oso erraza da. Aplikazio bat dago, Ubuntun bertan, Software Center, bueno, horrelako izena duena, eta bertan, ba, guk nahi dugun aplikazioaren izena ipini, eta berak guztia instalatzen du automatikoki. Oso erraza da Ubuntun programak instalatzea. Hori bai, hasiera batean pixkat ba, txipa aldatu behar da, eta ez da Windowsen egiten den bezala, ba, programaren arxibo exekutagarria jaitsi, bi klik egin eta siguientea eman behar. Ba bai, ezberdina da, baina zailagoa ez da. Ezan bezala, aplikazio bat dago, non berak instalatzen dizkigun programak eta aplikazio horretan, markatu. Ez badago, guk nahi dugun programa balazai. Idatzi bilatzailean, interneteko bilatzailean, aplikazioaren izena eta adibidez, ba, instal edo gaztelaniaz instalar eta ziur aurkitzen duzula zuk nahi duzun aplikazio hori nola instalatu. Benetan esaten dizuet Ubuntu erabiltzea ez dela inolako lan zaila, txip aldatzea dela eta ba adibide bat jartzeko, ba telefono mugikor klasikoaietatik orengo smartphoneetara pasak ginenean ere hasieran ez genituen gauzak nahi bezain azkar topatzen, baina guztiok nahi genuen alako smartphone txatxi bat eta gogoarekin segituan ikasi ditugu beraien trukoak, beraz guztia da jakiteko gogoa edukitzea. Jakiteko gogoa eduki ezkero ere badaukagu edozein etxeko Andrek ere horrelako smartphone bat erabiltzen du, airean erabiltzen du. Ez aldala.
Bai, justu dut, baina dit dugu ez da ez oso bakatxi batxo horiek erraz erabiltzeko, ez du dalako, lehen esan moduan, ba, erabili hoi, beti egunderoko tasunean da legia.
Hori da, eta gaur egun adibidez, zuk daukasun mugikor
patata hori
klasiko, edo ez dakit nola, ba, guri, beste guztioi, beste erabatekoak ditugunei, ba, kostatzen zaigu, lehenoko moduko horiek erabiltzea, oso aldrebesak irutzen zaizkigu, eta guztia da, ohitura da, baina azkenean, jendearengan benetan zaila dena ohitura galdatzea da. Ez, zer dagoen ondo, dena dakigu, baina horretarako aldatu beharreko ohiturak, ba, horiek gehiago kostatzen dira. Bueno, eta Ubunturen aipamena egin ondoren, zer iruditzen zaizu, Lurrazpiko Izaki, ondo saldu dut Ubuntu edo...
Zoragarri.
Ez didate hor daukadan txeke hori hor...
Ez dizute hor dainduko, ez baduzu, ez bazara horren ongi ibiltzen urrundean ere. Baina orain daurkoa, beste txeke bat dugu, bigarrengoa.
Bigarrengo txekea daukat hor, baina ondo egin behar dut horretarako, baina, ondo baina. Saldu behar dut. Eta hau Backtrack da, Backtrack ba, pixka bat erabiltzaile saltzeroagoentzat. Hau da, Ubuntu saltzeroentzat bada, ba, hau pixka bat saltzeroago direnentzat da, pixka bat.
Hori zer dela eta da? Zertxoait zailagoa delako edo?
Bueno, sistema eragilea Linuxen dago oinarritua, Ubuntu bezala, eta ba, Ubuntuk egiten dituen gauza berdinak, baina bere ezaugarri nagusia da zareak aztertzen dituen tresna pilo bat. Daukala instalatua. Hori da bere ezaugarria. Azkenean Ubuntu ere Linuxen dago oinarritua, baina gero eman diote, ba, itxura bat eta programa batzuk instalatu dizkiote eta guzti hori. Eta hau ere Linux, baina ba hori, ba
desberdinxeago direla eta
bat da monovolumen bat kalean ibiltzeko, zertarako da? Pues kalean ibiltzeko eta bestea ba zertarako da? Ba, zarea kastertzeko, Ferrari bat, ez dakit, bueno, Ferrariak kalean ibiltzeko da, baina, bueno, Formula 1-ko auto bat zertarako da, ba, hor, pistan ibiltzeko, pues, hau ere, pixka bat espezifikoa da bere...
Baina, bere gaian, ez?
Bere gaian, baina, noski, Linux bat da, eta Linux bat den momentutiken, edo zen gauza ohiko eta arruntere egin ditzakegu, Backtrackekin erabiltzakegu interneta, editorea, testu editorea, guztia egin dezakegu, baina dator ba, pakete pilo bat instalatuta, software pilo bat instalatuta, ba...
Zer usan duzu, bilatzaile
zareak aztertzeko. Bilatzailea, zareak aztertu.
Zareak bai, aztertzailea.
Ja pixka bat informatikan sartuta, zareetan, ba, oiek aztertzeko. Bueno, eta oraindik norbait gelditzen baldin bada Ubunturekin gutxiegi eta saltzeroagoa sentitzen dela, ba
eta irratiaren bestaldean hor dago.
Hori da. Ba, Backtrack ere instalatzeko Ubuntu bezain erraza da. interneten, backtracken horrira sartu, deskargatu eta instalatu. Eta ba, backtrack ere ba, ordenagailua ba, instalatu dezakegu ba, irugarren sistema eragilea. Ordenagailu bat iru sistema eragilearekin ba, ordenagailu polita da. Windowsa, Ubuntua eta backtracka. Invisibly quick, so sick. Spit rhetoric so easily. Hope I can figure these people believe in me. And immediately go weaker than these completely. Norbait ari bada pentsatzen Ubuntua edo backtracka instalatzea, gomendatzen diogu gure diskogorrean beste parte bat ustea, libre, beste partizio bat egitea, hiru sistema eragiletatik partizio hau atxitu dezagun. Horrela, ba, beti datuak partizio honetan egon daitezen eta naiz eta gu Windowsen edo backtracken edo Ubuntuan egon, ba, beti ba, datuak ez daitezen egon ez Windowsen, ez backtracken, ez Ubuntu. Baizik eta aparteko beste parte batetan. Eta bueno, behin backtrack instalatuta, ba bertara sartuko gara eta ba ez dugu gauza handirik topatuko. Ba aplikazio mordo bat dagoela ikusiko dugu hor. Eta nola erabiltzen ez dugun jakingo, ba hemen behintzat erabiltzen ez dakigu asko. Beraz, ba bueno, ba pixkat saltzatzen hasiko gara eta honena ba internetera joan eta dauden tutorial, nola esan dugu, eskuliburu mordoak...
Manual eta tutoriala berdina balin bada?
Bai, tutoriala izan daiteke bideoan baita ere.
Baita.
Eskuliburua da liburua. Eta
bideoliburua.
Tutorialak gomendatzen ditut batez ere ba arinagoak direlako, ezta? Errazago egiten zaigulako bideoan nola egiten duen ikustea, naiz eta gero, azkenean agian eskoliburu batera joan behar, ba, bai, alde horretatiken, ba, badaude tutorial bikainak, backtracken egin daitezken gauzakin, benetan bikainak, ingereraz badaude eta baita ere erderaz, agian, hori da gazteleraz, badaude eta beraudek ikusiaz, ba, probatzen hasi behar da, backtrackekin ez dago besterik egiterik, interretera konexio bat baldin badugu, bai, airetik edo bai kabletik, ba, bere bideoak ikusi eta hasi probatzen, hasi zure ingurukoari bezinoa nola da
bai ja.
Ba horri
bezinuei
ba a ber ze saltzeatzen eta a ber ze zer dagoen hortiken usaintzen
auzo lagunda edo auzokidea. Bueno, berrin dira. Auzotarra, horrengo horat dut.
Auzotarra?
Auzotarra ere, bai, bintzat, bueno, zure auzokoa auzotarra.
Ados.
Berrin dira.
Ba, zure auzotarraren sarean sartzen azaitezke.
Muturra sartu eta...
Hore da, musturrak sartuta. Informatikaren munduan eta orokorrean ba, oso gomendagarria da jakitea, baina batez ere oso gomendagarria da ikasten jakitea. Egia da backtrackeko tresna hauek erabiltzeko zenbat eta sarei buruz eta informatikari buruz teoria gehiago jakin ba, errazago ibiliko garela. Baina ez kezkatu zaren teoriarik ez badakizu kontrolatzen, osea, ez badituzu kontrolatzen ere. Sartu horrelako tutorial batean eta saiatu bertan egiten dena zeu egiten eta momentu bat iritsiko da noiz aukera bat egin behar duzun. Jardungo zara probak egiten zure ordenagailuan, baina momentu batean esango duzu edo sareak aztertze hau alde batera uzten dut guztiz, ze ez dut ezer ulertzen, edo teoria pixka bat ikasiko dut eta begiratuko dut eta ea zerbait ulertuta aurrera egin dezakedan. Baina esan bezala, ba, ikasketa hau naturala eta erreza izango zaizu, batez ere, ba,
gogoa
jartzen baldin bada, azkenean...
Eta demoraren poderioz.
Bai, demora asko jaten duenek, Baina, hori da, ikastera joaten zaizunean, ba, zerbaitetarako behar duzulako ikasiko duzu. Eta ez askotan, ba, eskolan egiten genuen bezala, zertarako behar,
zertarako,
hori da, ikasten genituen gauzak, teoria ikasten genuen eta gero agian, sortea bazen, praktika egiten genuen. Baina orduan, teoria ikasten ari ginen momentu horretan, ez genion, zentzu handirik hartzen. Horregatik nik animatzen ditut guztiak, ba, hartu backtrack, hartu bideo tutorial bat, eta praktikatzen aztera, eta gero, ba, beharrak izan ala, ba, ikasiko da teoria. Akuta who, which pussy will I try to fuck with me crew? You are call up in here, man, away, I fe kill you. We are big bad man, and we no have time for soul. Pussy will this is true. Bueno, eta lurazpiko izaki.
Bueno,
zer esan nahi du zareak aztertze honek?
Ez dakit.
Nola ez dakizula? Zareak aztertu.
Zareak aztertu. Ez dakit, ba, beste jendearen... Ez dakit, zareetara sartu edo horrelako zerbait, agian?
Bueno, sartu agian, etxara sartuko, baino hori da, ez, aztertu.
Edo...
Aztertu ondoren, albaduzu sartu, nahi baduzu, albaduzu... Baina, bai, bide honek izan. Baina,
zartze horrekin zezan nahi duzu, agian zen noren...
Ba, non dauden zuloak ikusi, nondik zar daiteken, zer utzi duen irekita, aztertu egiten da, eta baina aztertuta gero, ba...
Ateak itxita dituzten edo ez...
Aterik ez dago sekula itxita,
beno,
beti dago...
Da, atera egin behar bada... Ego, dituzten, ba, irekitzeko edo ez, eta hori ez...
Baina, beti ere, atera egin behar bada, internetera atera egin behar bada, ba, atea irekita usten da. Naiz eta, ba...
Bai, naiz eta...
Ate batzuk, benetan, zaiak, omen diren.
Diren, esango dugu, guri horrela egiten zaizkigu, nahi moduzu esan, ez?
Nik ez ditut, ate asko ireki, oseak ez dakit. Bueno, eta musika beltz honekin, ez pentsa...
Zuen etxeko ateak irekitzerako azenik.
ez pentsa, jendea ekintza...
Ez legezkoetara
bultzatu nahi dunik, ez. Ez noski. Guk jakintza arlo honetan zabaldu nahi edo, bueno, botatzen dugu eta nahi duenak ba, jaso dezala, baina ez. Ekintza ez ilegalen errudun, ez gara hemen gu izango.
Ez gara autoproklamatzen.
Ez. Eta suposatzen da, gainera, backtrack erabiltzen dutenak, ba, zaren segurtasuna behatzeko, eta behin segurtasuna behatu ondoren, ba, zulo hauek konpontzeko egiten dutela, orain. Segurtasuna behatu ondoren, berez, hiru aukera behintzat baditugu. Bat izango horitzeko...
Zein dira hiru aukera horiek?
Ba, bat, behin zuloak eta aztertu duzunean, ba, zare horietan sartu, eskutuan, eta bertan, ba, usmeatu, ikusi, sistema gapurtu, edo dena delakoa. Bestea izango litzateke, ba, zarearen jabearen gana joan, eta esan ze zulo dituen, eta nola konpontzaken, eta bueno, hori da gutxi gora bera, ba, hainbat enpresak egiten dutena, ez da, horregatik kobratzen dute, beraiek egiten dituzte horrena zuloak, eta gero zuloak konpontzegatik kobratzen dute. Eta hirugarrena, ba, zer ez egitea, hori ere beti da posible, ikusi zer dagoen, baina ez zer ez egin. Pertsona bakoitzak daukagun alde gaiztoak, bueno, badakitzuk ez daukazula alde hori, braztuko izaki, baina alde honek esaten digu, ba, ondokoaren ordenagailura sartu eta bertan ibiltzea oso erakargarria izango dela. Noski, gero badaukagu gure zintzotasuna eta beronek esaten digu, ba, kalterik ez diogula egingo. Begiratuko dugula, baino ez diogula kalterik egingo. Baina, bueno, hori ja bakoitzaren eskura utziko da. Eta bai, ba, placer bat da, adibidez, beste baten wifi sareako pasaitza lortu, eta sare horretan, ba, interneten ibiltzen garenean, sare horren bidez interneten ibiltzen garenean. Zala?
Beno, nik ez dut, zuk esan duzun Lucifer, Belzebu edo Satanas izeneko alde hori. eta bueno, ba, beste batzuk bai etxezaten modutu, ba, bai horrela izango da batzuen ustez, ez?
Beraz, zu besteen etxera sartzea hori...
Ez dut guztu, ba, ez dut.
Baina, baldin bada zure inguruko bat...
Gure dako.
Pisa potolo-potola daukana... Eta,
agian egingo.
Agian. Ja, gauza galdatzen dira. Ba, ezke ez duzu petxatu behar zure ondoko...
Dire, gure azpiko...
Pareja maitagarri horrekin. Horrekin ez duzu petxatu behar. Pentsatu behar duzu... Han.
Bai.
Edo zure udaletxeko paperetara sartu, edo...
Hori da. Hau, bete hortzen lagana duzu, ez da gizera.
Edo besterik gabe, batzutan egin hori duten bezala batzuk wifi zareetara sartu eta interneten ibili.
Hori jente geistoak egiten dira.
Ba, backtrack sistema eragilea zari ginen, ez aztu. Eta, ba, sistema eragile honetan dauden hainbat aplikazio pila bat egia esan, ba, errazten digute, ba, guzti hau, azterketa hauek, zareetan sartzea, usmeatzea, eta bar. Eta baita ere, kontura errazten gaituzte, ba, zulo asko dagoela hortik, hau da, zareetan, bakoitzaren ordenagailuetan, eta, bai, normalean nahiko erraza dela besten ordenagailu eta zareetan sartzea.
Besten ordenagailu eta zareetan diozunean ordenagailu eta zer, ba, adibidez, telefono eta horrelakotan ere bai, edo... Izan daiteke hori, edo...
Telefonokoa komplikatuago da, ze... No, zare... Teknologia ezberdina da, zarea ezberdina da. Normalean zareak tan zarenean, wifi zareen bidez hartzen zara. Edo agian zure enpresan, ba... Zure enpresako zareen bidez, kable bidez, baina zure enpresako zarean.
Infrane, nola esan da? Bueno. Barne zare horretan.
Barne zarean, hori da. Baina, bai, telefonokoa, ba...
Hau, batik bat orduan, ordenagailuen...
Bai, batez ere ordenagailuko, sare, interneteko aplikazioa, interneteko aparatuen... Onkaur egun, ba, bai, mugikorrak ere interneta dute, baina, bai, horretarako ja, ba, hori da. Batez ere, errazena da inguruan ditugun ordenagailuetara sartzea, ezta?
Bai.
Ja, hortik eta zemat eta urrutiago, ba, orduan eta zailago. Hala ere, esan nahi dut, erraza dela esaten dudanean inokez dezala pentsa erabiltzailez jakin batek post minutuan egiteko modukoa denik. Ez da gutxiagorik ere. Lehen da bizi, ba, instalatu egin behar da backtrack eta behin dakizunean oza erraza da, baina, bai, ba, ibili behar da, saltzatu behar da, eta egin behar dira gauzak, eta ondoren, ba, bideotutorial horiek ikusi, probatu, eta lehenengoan ez dira sekula ez erretzen. Eta baina bai, ba, esan nahi du, ba, esperientzia duen batek, ba, sistema batzuetara, ba, oso erraz hartuko dela. Ze gaur egun, ba, neure gandik azita, ba, ordenagailuak eta zareak, ba, ez daude, bueno, gaur egun, eta, bueno, leheno etziren,
bai,
ez, gaur egun ez. Ba, ez daude bat ere, ba, besturik. Ba, ez normalean, ez dugu babesturik, eta gaina ez zaigu askotan gustatzen babestea, eta nik neure ordenagailuan adibidez, ba, ez daukat babes neurri handirik, eta norbaiti benetan ere ordenagailua interesatuko balitzaio, ba, nik uste modu nahiko erraz batean sartuko litzatekeela, noski nien itzateke ohartuko, Eta hori bai, norbait horri esan, ba, nire ordenagailuan ez dauka dala ezer interesgarririk. Ez daukat niretzat komprometide garria den gauzarik, ez daukat nireko bankuko txartelen pasaitzik, edo ez daukat bideo komprometi garririk.
Bideo argazki.
Bideo argazki edo, edo zer komprometi garririk, ez daukat ez. Egia esan nire ordenagailua nahiko aspergarria da. I break from the norms, my freedom of speech. You can't touch my rights, atlas, I am a reach. I preach, I teach, can't cause a breach in they thinking. Hold the plugins, hold the striking, government sinking. Abolish labor, bringing the part like I was thinking. I'm making my mark, but these motherfuckers be stinking. They freaking, ba hori, hau propietate pribatuan bezala gertatzen da. Zuk zure etxean diru pila bat eta aurre pilo bat baldin baduzu, ba oso garrantzitsua izango da ate ona jartzea, ate blindatua edo ez dakit dena delakoa. Baina etxe xar bat baduzu non bertan ez dagoen baliozko gauzarik, ba ez zara ibiliko izugarrizko ate blindatua ipintzen edo segurtasunerako gizon bat kontratatzen, ez da?
Ez, normala ez.
Ba, hori da azkenean. Barruan gauza garrantzitsua baldin baduzue, ba komeni da ordenagailua babestea. Baina gomendagarriena hala ere ezer ez izatea ordenagailuan benetan konprometigarria edo zuentzat ba bueno, garrantzitsua bai. Kalte egiteko hori da. Eta hau baita ere, ba mugikorretan ere bai noski. Ba, horrela, ba, backtrack sisteman saltzeatzeako gogoa ipini diogunari, ba, esan gauza pilo bat egin daitezkela bertan, ba,
animoak, emendik?
Wifi, bai, animoak beharko ditu, pazientzia pixka bat.
Hori da.
Eta gogoa batez ere, eta gira esan, ba, zerbait ateratzen denean alako ematen du.
Gaztelea esango litzatekean guztirrikin bat.
Bai, bai, edo beste gauza bat esan behar nuen, baina bai, ematen du. Baina ezerrez den egiten momentuan, ba, baita ere pixka bat etxigarria izan daiteke momentu batzuetan. Baina bai, jarduten duenak azkenean lortzen du. Eta gauza simpleak, ba, norbaiten wifi zarera sartu edo wifi zare hortako ordenagailu batera sartu, ba, eta horrelako gauzak egin daitezke, ba, zaten dizuet, programa piloa daude, ba, eta exploit, aerotu, eta bestere 8000, hola, eta mabak izuet. Guzti honekin, amaitzen dugu, gure gaurko zaioa, zer iruditzen, urraztuko izaki, txekea, backtrackena.
Bai, 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 iritsiko zaigula, bigarrena ere, bueno, 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 hori da posa.
Hemen anuntzioa egiten dugu, baina ez noski debalde, ez?
Ez
Juan debalde aspaldi hil baitzen.
Ba... Agurra eta musitsuak, eta lehen aipatu moduan, ba, kunkakainzona.neten eta ekaitzaldia blogspot gunean, aurki gaitzen zuela, ba, edozein momentutan. Eta... Ba, hilean behin edo, azte arteetan, kakainzona irrati azkean. Gehiago, zerbait izateko?
Ba, komentatu nahiko nuke, backtrack eta mundu honetan ari garenez, ba, esaldi bat backtracken asko erabiltzen dena, eta beti horrelako grazia bat egiten didana, eta ba, ingeleraz da, baina euskaratua, ba, izango litzateke, ba, zenbat eta isilago ibili, orduan eta gehiago entzungo duzue.
Aitu, aitu duzue. Zenbat eta isilago ibili, orduan eta altuago, zenago edo, ez?
Gehiago,
gehiago. Gehiago entzungo duzue.
Hau da, beste dena entzutea nahi baduzue, lehen da bizi zeue
isilik.
Isildu edo isilik.
Isilik ibili. Aio.
Aio eta aurrengo arte.
Ixil, ixil, ikibili. Ishili, shili, kibili. It's a fucking process like a jubilee. Toast as a beacon over this gun. Spit roast you at the post. Now, if you pussy, you will cause pain in your little membrane. My camera voice.